duke shfletuar veprën traktat të devocionit e vërtet për Marinë, shkruan nga Shën Luigi de Monforte, ju flasin për të devotshmit sa për sy e faqe.
Të devotshmit për sy e faqe janë katart braktisur në pasionet e tyre ose dashurojnë së botës që në emrin e bukur të Krishterit e të devotshmit të Virgjës Shenjtë fshehin menjëmavsin, a kopracin, a ndyrsin, a dehjen, a zemrimin, a blasfemin, a përgojimin e padrejtësinë e tjera tjera. Flejnë paqe, mbi shtrojen e zakoneve të tyre të këqija, pa e marë munimin qërtohen me pretendimin si janë të devotshëm të Marisë. Menojnë se kështu Zoti do t'i falë, se nuk do të vdesin pa orhyrë, e se nuk do dënohen sepse, thonë rozarin e tyre, agjerojnë të shtunën, janë antarë të bashkëllazërive ose të kongregacioneve, mbartin skapularin ose varin qafë tyrën e zojës e tjera e tjera.
Kur i thua se devocioni i tyre është mbashtrimi i djallit e klapi që mund t'i bëj të birin shpirtin, nuk duan besojnë. Thonë se hyjë është i mirë i mëshirshëm, se nuk i krijoi për t'i dënuar, se nuk ka njeri që s'mkaton, se nuk do vdesin parfim, se një pendim i mirë në prag të vdekjes është i mjaftueshëm, se veç kësaj janë të devotshëm të Virgjës Marie. Mbajnë shenjat e devocionit si që është skapulari. Thonë për ditë besnikërishte pa mburje 7 atynat e 7 falememrit për ndirë të saj, se nga njëherë thonë edhe rozarën apo lutjet e përditshme kushtuar Virgjës së Shenjtë, sa agjerojnë e tjera e tjera. Për ta vërtetuar këtë që thonë e për tu verbuar edhe më shumë, shtojnë ca fakte që i kanë dëgjuar ose i kanë lexuar në ndonjë libër, të vërtetë apo të rreme, kjo s'ka pikë rëndësie, të cilat vërtetojnë se njerëzit e vdekur në mkat mortar parfim, duke pas thënë gjatë jetës në një orat, ose duke pas bërë ndonjë praktikë devocioni ndaj zojës së bekuar, u ringjallen për të rrëfyrë, e shpirti tyre mbeti mrekullisht në trup, derisa kryen rrëfimin ose përmbështirjen e zojës së bekuar pasi vdeqen, patën nga Zoti hirin e pendimit e të ndjesës e mkatëve prekendej, u shëlbuan, e ata vetë shpresojnë të shpëtojnë.